Калядка «Ціхая ноч» уключана ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Пра гэта было абвешчана на прэс-канферэнцыі ў Вене. Як было адзначана, вядомая калядная песня ўнесла значны ўклад у выхаванне культурнай разнастайнасці. Знакамітая песня была напісана 24 снежня 1818 года ў вігілію Божага нараджэння ў аўстрыйскай вёсцы Оберндорф пад Зальцбургам. Яе тэкст напісаў пробашч касцёла Святога Мікалая Йозеф Мор, а музыку арганіст Франц Грубер. Прэм'ера песні адбылася ў той жа дзень на ўрачыстай пастэрцы. «Ціхая ноч» шырока распаўсюдзілася ў Еўропе. У нямецкіх касцёльных спеўніках яна з'явілася ў 1831 годзе, прычым у іх значылася, што аўтары тэксту і музыкі невядомыя. Аўтарства атрымалася канчаткова ўсталяваць толькі ў 1854 годзе. У пачатку 20-га стагоддзя касцёл у Оберндорфе быў разбураны паводкай. Цяпер на яго месцы ўзведзена невялікая каплічка, а ў суседнім доме адчынены музей «Ціхай ночы». Самая старажытная з аўтарскіх партытур калядкі захоўваецца ў Зальцбургскім музеі «Кароліно Аўгустэум».